ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ14រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅអាមេរិកប្រកាសលែងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ចៅសង្កាត់បកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនត្រូវបានរារាំងនិងដកយកត្រាបន្ទាប់ពីបកនេះត្រូវបានរំលាយអង្គការការពារអ្នកកសែតរំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអតីតអ្នកកសែតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបដិសេធព័ត៌មានដែលថាលោករុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋប្រហារនៅស៊ីមបាវ៉េឈានដល់ការចាប់ខ្លួនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមូកាបេរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថានឹងមិនផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺពុំស្របច្បាប់សេរីនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយតែអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាជាសិទ្ធិរបស់អាមេរិកលោកស្រីវឌ្ឍនារីកា
បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកគេសង្កេតឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តគ្នាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបង្ខំឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺពុំស្របច្បាប់សេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេតែយ៉ាងណាមិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានឱកាសក្នុងការកែប្រែផ្លូវដើរសាជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យដូចដើមវិញចំពោះស្ថានភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសកម្មភាពឡើងវិញខណៈពេលនេះដែរលោកហងវុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកឬក៏ជួយគាំទ្រនោះគឺជាជំរើសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែចំពោះកជបនៅតែគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់ប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន
បាទនេះគឺជាសិទ្ធិនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកណាបាទក្នុងនាមស្ថាប័នកោះជបយើងទទួលខុសត្រូវបញ្ញាពីរសំខាន់ទី1គឺអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទី2ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការងារបច្ចេកទេសដើម្បីដំណើរការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមតិយោបល់របស់ប្រទេសណានោះគឺជាមតិដោយឡែកមួយហើយការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់គាត់បាទ
ដោយឡែកលោកកនសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានបង្ហាញទស្សនៈថាស្ថាប័នឬអង្គការនីមួយៗមុននឹងគេធ្វើការសម្រេចចិត្តគេមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់ដោយបែងចែកថាប្រទេសនោះសេរីយុត្តិធម៌ឬអត់នោះលោកបានពន្យល់ថាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាការយល់ឃើញនិងជាគោលការណ៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ
ចំណុចអត់នេះសម្រាប់ស្ថាប័នមួយមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិឬអន្តរជាតិដែរគេមានគេហៅថាគោលការណ៍ស្បជាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាតើកម្រិតណាដែលគេអាចចូលរួមបានកម្រិតណាដែលចាត់ទុកថាសេរីចាត់ទុកថាយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺវាអត់ការកំណត់ចិត្តដល់ដូចគ្នាទេវាទៅតាមស្ថាប័នមួយមួយសំបីតែ NGO របស់យើងគួរមានកម្រិតនឹងការសម្រេចចិត្តដែរហើយឥឡូវនេះសម្រាប់ NGO ដូចជា Confrel មិនទាន់ថាយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតថាតើកម្រិតបែបណាដែលយើងអាចចូលរួមបាននិងបែបណាដែលមិនអាចចូលរួមបានណាបាទហើយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងអានឹងគឺជាការគូការរបស់គេដែលនឹងការសម្រេចចិត្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ប្រមាណជាង$2 លានហើយក៏មានអ្នកសង្កេតការចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរនេះគឺជាលើកដំបូងដែលប្រទេសដៃគូជួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមួយដ៏ធំបានសម្រេចដូចនេះខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុននិងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនទាន់មានវិធានការដូចនេះទេតែសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ឲ្យកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Visu ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីចៅសង្កាត់អូចានិងចៅសង្កាត់ទួតឯកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានរៀបរៀងនិងដកហូតយកត្រាខណៈពួកគេបានទៅធ្វើការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17វិច្ឆិកានេះករណីនេះគូចបឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបំពេញតួនាទីជាធម្មតារហូតមានការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីជាផ្លូវការលោកធូវីរៈជួនសេក្រារីការ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះគឺប្អូនត្រូវបានអស់អាសិទ្ធិជាចៅសង្កាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ត្រាបានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនចុះសញ្ញាពីមុនមកបានចុះបញ្ជីមកមានលេខមុនលេខវាយត្រាវាយត្រាបានន
េះគឺជាការបញ្ចុះរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកម្នាក់នៃខេត្តបាត់ដំបងការណែនាំដែលមើលទៅមានការតវ៉ានឹងគ្នានេះត្រូវបានកញ្ញាស៊ុនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបជាសាធារណៈគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះឃើញមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកបានទាមទារត្រាដើម្បីបិទបញ្ជីនិងប្រាប់ពីតួនាទីជាចៅសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវអស់សុពលភាពចាប់ពីពេលនេះតទៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះកញ្ញារ៉ូសេតបានកាន់ព្រះកេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយដើរចេញពីសាលាឃុំទាំងអាឡោះអាឡៃទោះបីយ៉ាងណាកញ្ញាទៀមទីឲ្យបង្ហាញលិខិតប្រកាសផ្ទេរដំណែងជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
មកពេលណាក៏បានឲ្យតែមានលិខិតមកថាប្រកាសដំណែងចៅសង្កាត់ថ្មីមកគឺខ្ញុំបកលត្រាឲ្យ
ជាមួយគ្នានេះចៅសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានអាជ្ញាធរទៀមទីឲ្យបិទបញ្ជីនិងផ្ទេរភារកិច្ចទៅឲ្យចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នលោកអែមសុផាតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅតកោជបបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់អាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាធម្មតារហូតមានការប្រកាសតែងតាំងចៅសង្កាត់ថ្មីពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
មេឃុំក្រុមប្រឹក្សាជំទប់អីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានេះគឺនៅរហូតទល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងដំណែងនៅឡើយដូច្នេះគឺថាលុះណាតែមានប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្មី
លោកកនសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអង្គហេតុរបស់អង្គការ Confrel ឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចបំពេញតួនាទីជាធម្មតារហូតមានការប្រកាសផ្ទេរដំណែងជាផ្លូវការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
មានតែស្ថាប័នគោជាបូទេដែលអាចបន្តសម្រាប់ការតើគណៈបកនឹងតែតែជាភាពថ្មីការបែងចែកថ្មីការអង្គសុលភាព
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5,700នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការឯនេះវិញគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អវុធជិះអាស៊ីសេរីចំនួន2នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបង្កើតបន្ទប់ថតសម្លេងឬបន្ទប់ស្ទូឌីយោផលិតអត្ថបទព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើទៅការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធូវីរៈជួនសេក្រារីការ
បាយកតាមទំព័រ Facebook របស់កញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថាលក្ខខណ្ឌជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018រួមមានការដោះលែងមេបកប្រឆាំងពីពន្ធនាគារនិងការហាមមិនឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាកឹមមនោវិជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរបន្តថាកញ្ញាបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លក្ខខណ្ឌនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នអាមេរិកដូចជាក្រសួងការបរទេសគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភានិងសភាគណៈកម្មាធិការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភានិងសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយវុឈុស្ត្រីមិនអាចសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃនេះចំពោះការបែកធ្លាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់កូនស្រីលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណូត្រាំគ្រោងនឹងកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍមកកម្ពុជាប្រមាណ 70% នៅឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើតាមលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំពោះលក្ខខណ្ឌជំនួយអាមេរិកនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មិនជឿនោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាអត់មានទេព្រឹទ្ធសភាតែគាត់គណថាទេគាត់មិនទាន់ព្រៀងអីទេហើយតួព្រៀងនេះគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់មិនមានកម្លាំងមិនមានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាង $10,000,000តាមរយៈអង្គការទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ក្នុងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពវិស័យអប់រំ ការកែលម្អវិស័យកសិកម្មការការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Josa ធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៃសារពើពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2018សភាអាមេរិកមិនទាន់ចប់សັບគ្រប់និងកំពុងពិភាក្សានៅឡើយតាក់ទងរឿងកម្ពុជាសភាអឺរ៉ុបបានព្រមានពីការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមានអំពីការបិទទឹកដីការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទឹកដីអាមេរិកដោយទុកអសានវិទឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគណៈសមាជិកសភានិងប្រតិភិជនរួចទៀតក៏មានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំឆាប់មានវិធានការលើកម្ពុជាជាអ្វីដែលហៅថាកម្ពុជាកំពុងដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីខ្ញុំធូបវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសម្លេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខនបានស្នើឲ្យប្រទេសចិននៃខេត្តសាំងតុងជួយរៀបចំផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកថងខននិងលោកជីឆាងចាងជីអភិបាលរងខេត្តសាំងតុងប្រទេសចិននេះបើតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងទេសចរចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំនួនពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូចិនមកពីខេត្តសាំងតុងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានស្នើដល់មិត្តចិននៃខេត្តសាំងតុងនេះជួយរៀបចំផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងជំរុញការវិនិយោគផលិតផលទេសចរមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅតំបន់មាត់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាពីព្រោះសាំងតុងខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រនិងមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះទៀតនោះកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលសក្តានុពលនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជានិងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរដ៏ច្រើនសម្បូរបែបក្នុងនោះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់សៀមរាបអង្គរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនៅភូមិអេសាននិងនិរដីសក្តានុពលទេសចរតាមដងទន្លេមេគង្គតំបន់ទេសចរជីវៈចម្រុះបឹងទន្លេសាបជាដើមគណៈភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិក៏មានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាននាក់ក្នុងកំណើន 5% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរចិនជាង83ម៉ឺននាក់បាទនេះកញ្ញាលោកលស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីជាមិត្តបាទនេះកញ្ញាលោកលស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមិត្តគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបង្កើតបន្ទប់ថតសម្លេងឬបន្ទប់ស្ទូឌីយោផលិតអត្ថបទព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើទៅការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធូវរៈរីកា
អតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនមកសាកសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះករណីចោទពួកគាត់ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានទៅបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យមានអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌយោងតាមស្ថានទម្ងន់ទោសនេះអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមទោសព្រហ្មទណ្ឌពី5ទៅ17ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយតំណាងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំនៅអាស៊ីលោក Sean Crispin បានទទូចថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះគួរត្រូវបានដោះលែងហើយត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាលោកអុកកំសេកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់នឹងការពារដោយច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីយ៉ាងណាលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
អ្នកសារព័ត៌មានតម្រូវការតែមួយគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងកុំឲ្យដើរផុតពីកន្លងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងនឹងគិតថាមានបញ្ហា
តែយ៉ាងនេះក្តីបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសផាណាបានបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គមថាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលសំណុំរឿងនឹងជនសង្ស័យគឺកំពុងបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីបើតាមរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993យ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែត13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសនោះទេពីខ្ញុំធូវីរៈពុទ្ធឈុតស្ត្រែ FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
តំណាងសហជីពប្រចាំនៅរោងចក្រកាត់ដេរ Macalot 5អំពាវនាវដល់កម្មករកម្មការនីក្នុងរោងចក្រនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារបើទោះបីជារោងចក្រនេះឆេះអស់ទាំងស្រុងក៏ដោយលោកលៀសីណារីការ
រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Macalot 5ស្ថិតនៅក្នុងអាគារសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានភ្លើងឆេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយហេតុការណ៍នេះកម្មករដែលមានគ្នាប្រមាណជាង 1,000 នាក់ហើយជាង 70% ជាស្ត្រីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេឆ្លើយតបនឹងក្តីព្រួយបារម្ភនេះសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យសំណាងកម្មករដែលជាសហជីពតំណាងប្រចាំនៅរោងចក្រកាដេមួយនេះបានអះអាងថាលោកនឹងមិនបណ្តោយឲ្យកម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រនេះបាត់បង់ការងារនោះទេលោកវ៉ាតសំណាងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យសំណាងកម្មករបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះថាមកដល់ពេលនេះភាគីរោងចក្របានឲ្យក្រុមកម្មករសម្រាប់មួយសប្តាហ៍សិនដើម្បីទុកពេលឲ្យថៅកែនយោជកពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការរៀបចំរោគដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយបាននៅឡើយទេព្រោះពេលនេះខាងភាគីថៅកែកំពុងតែសិក្សាពីអាគារផ្សេងៗរបស់រោងចក្រ Macalot ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាគារសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈនេះថាតើអាចដាក់កម្មករបន្ថែមបានឬយ៉ាងណា
បើស្វាមកឥឡូវក៏មានសារខាច្រើននៅក្នុងវឌ្ឍនៈអញ្ចឹងគាត់ក៏ពឹងអាគារនីមួយទៅមួយតើយើងអាចទុកកម្មករបន្ថែមបានអត់អញ្ចឹងបានជាអត់ទាន់ហ៊ានឆ្លើយតបនៅក្នុងចំណុចណាមួយសម្រាប់ខាងសាព័ន្ធនេះទេយើងគង់
រោងចក្រកាដេ Macalot មានចំនួន4សាខាស្ថិតនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈដែលប្រធានសហជីពរូបនេះគិតថាកម្មករនឹងមិនប្រឈមការបាត់បង់ការងារនោះទេព្រោះកម្មករទាំងអស់អាចនឹងត្រូវចូលទៅធ្វើការងារនៅតាមសាខាផ្សេងៗរបស់រោងចក្រកាដេ Macalot នេះរោងចក្រកាដេសម្លៀកបំពាក់ Macalot 5ត្រូវបានភ្លើងឆេះកាលពីវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកព្រំយ៉ននាយកការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាជាជំហានដំបូងលោកសន្និដ្ឋានថាអគ្គីភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះសេសាយភ្លើងលោកបន្តថានៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចគឺរកមិនឃើញចំណុចដែលគួរឲ្យសង្ស័យអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះឡើយ
យើងតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេវាបញ្ហាបច្ចេកទេសចរន្តអគ្គីភ័យនេះយើងមិនដឹងឃើញអញ្ចឹងទេបាទ
នាយកការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវករណីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានអ្វីបានទេករណីឆេះរោងចក្រកាដេសម្លៀកបំពាក់ Macalot នេះគឺជាករណីទី76ហើយក្នុងចំណោមករណីគ្រោះអគ្គីភ័យ10ករណីធំធំផ្សេងទៀតករណីគ្រោះអគ្គីភ័យទាំង76នេះបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមបុរស6នាក់ផ្សេងទៀតខណៈមានស្ត្រី4នាក់រងរបួសនិងបុរស8នាក់វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដល់ចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជួយពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកដោយមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុករហូតដល់ជាង800,000នាក់ដែលជាង 70% គឺជាស្ត្រីតែយ៉ាងណាចំនួននេះគឺនៅតិចនៅឡើយបើធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចំណាកស្រុកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសតាមតួលេខក្រសួងការងារកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង1លាននាក់ពីខ្ញុំបាទលីសីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
បាទនិងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នេះវិញប្រធានប្រតិភូតំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗនៅលើពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុនលក់រាយក្នុងវិស័យវាចនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរលោក Frank Offer ស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំនិងកិច្ចពិភាក្សាឲ្យកាន់តែច្រើនរវាងប្រតិភូ ACT ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាចនភ័ណ្ឌកម្ពុជានេះបើតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅការស្នើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសលោក Frank Hofer ដឹកនាំតំណាងក្រុមហ៊ុន Inditech, Brimark និង Industrial ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអុកបុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាចនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាលោក Frank Hofer ក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអតិបរមានិងផលិតភាពការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យភាគីណាមួយរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកអុកបុងគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញតិចតួចពីវិស័យកាត់ដេរដោយសារបញ្ហាកង្វះខាតបច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយខ្សែសង្វាក់តម្លៃសម្រាប់វិស័យនេះនៅមានកម្រិតទាបគួរជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាមានរោងចក្រសរុបចំនួន786ដែលមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង700,000នាក់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែសរុបប្រមាណ133លានដុល្លារក្នុងនោះរោងចក្រចំនួន548ជ ារោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់និងកាត់ដេរដែលបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែសរុបប្រមាណ105លានដុល្លារគួរជម្រាបថាទីផ្សារគោលដៅនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាចម្បងចម្បងរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកចិនណូវែលសេឡង់និងជប៉ុនបើមើលតាមស្ថិតិនាំចេញក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីប្រទេសចិននឹងក្លាយជាទីផ្សារគោលដៅដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនសមាជិក ACT ជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន HM និងក្រុមហ៊ុន CA បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន H&M ប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីប្រទេសជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1991ក្នុងនោះជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជិត2000លានដុល្លារអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនាពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាបើតាមស្ថិតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា CDCគឺទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានចំនួនទឹកប្រាក់822.2លានដុល្លារអាមេរិកមកដល់ឆ្នាំ2016ហើយការកើនឡើងទំហំវិនិយោគនេះគឺជាទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះតាមស្ថានទូតជប៉ុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ជប៉ុនបានវិនិយោគទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យផលិតកម្មវិស័យទេសចរវិស័យសេវាកម្មបច្ចុប្បន្នការវិនិយោគលើវិស័យសេវាកម្មក៏មានច្រើនផងដែរក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនក៏បានចូលមកវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញផងដែរដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនជើងហោះហើរត្រង់រវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរនៅអាកាសយានដ្ឋាន Narita និងអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញជប៉ុនមានការរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងបន្តការវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតបាទព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបណ្ដាអ្នកដឹកនាំជំនាញនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យមានចំនួន11ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានជួបពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមចំពោះការលុបបំបាត់ការបន្តបងពាសវាលពាសកាលនិងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការជួបពិភាក្សានេះធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជានារីត្រីភ្នំពេញលោកម៉ៃសំណាងរាយការណ៍
វេទិកាមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោមប្រធានបទពីសហគមន៍ឈ្មោះទៅរកប្រជាជាតិដែលគ្មានការបន្តបងពាសវាលពាសកាលការពន្លឿនឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ល้ายជាតំបន់ដែលគ្មានការបន្តបងពាសវាលពាសកាលបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយមានអ្នកចូលរួមជាអ្នកដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតនិងអនាម័យថ្លែងនៅក្នុងពិធីលោកយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលមានប្រសាសន៍ថាកង្វះអនាម័យបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកជាពិសេសអ្នករស់នៅតំបន់ជលផលប្រឈមនឹងជំងឺជាច្រើនបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ទឹកកខ្វក់កង្វះអនាម័យលាងដៃនិងសាប៊ូនិងការបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលលោកបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនីមួយៗយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះហាក់ពុំទាន់យល់ដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបានទូលំទូលាយឡើយនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100នាក់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបន្តថាតាមរយៈការពិភាក្សាមានរយៈពេល3ថ្ងៃមានការចូលរួម2អ្នកជំនាញខាងអនាម័យមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានិងអាចរកគន្លឹះផ្សេងៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រមទាំងប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃការពិភាក្សានេះបំផុសនិងដាស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអនាម័យឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកលោក Chadder Badol អ្នកវិភាគបញ្ហាអនាម័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់តំបន់របស់អង្គការ UNICEF មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាអនាម័យត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងដោះស្រាយព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអនាម័យរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាត្បិតបញ្ហាអនាម័យត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់ចាត់ទុកជារឿងសំខាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះជួយបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សបង្កើនថវិកាព្រមទាំងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យភូមិឃុំឬសហគមន៍ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលបានទាំងស្រុងប្រជាជនរស់នៅមានអនាម័យ លោកហងប៊ុនណាតំណាងអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបាននិយាយក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នេះថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ Plan អន្តរជាតិនៅអាស៊ីបានជួយឲ្យប្រជាជន8លាននាក់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាង 17,000 គ្មានការបន្តបង់ពីពីលពីកាលក្នុងនោះដែរអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគម្រោងសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុងក្នុងភូមិជិត 2,500 ដោយមានការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយនានារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូក្នុងស្រុកគូបញ្ជាក់ដែរថាសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីបញ្ហាអនាម័យនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដកស្រង់បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តការងារល្អប្រសើររបស់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាអនាម័យបានល្អព្រមទាំងមានគោលដៅរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់បានប្រជាជាតិគ្មានការបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលសូមជម្រាបថាសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុងបានក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកពិសេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តជាវិធីសាស្ត្រគន្លឹះដើម្បីសម្រេចអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសជាង65នៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនពីខ្ញុំបាទម៉ៅសំណាងវិទ្យុស្ត្រី FM 102មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិឧត្តមស្នងប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានច្រានចោលការចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាលោកមានផែនការឌូរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយចាត់ទុកថាការផ្សាយព័ត៌មាននេះមិនមានមូលដ្ឋាននេះត្រឹមត្រូវនោះទេលោកឧត្តមស្នងប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារនៅខែឧសភាឆ្នាំ2014ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់គណៈបកភឿថៃដឹកនាំដោយលោកស្រីយិងឡាក់លោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រទី17វិច្ឆិកានេះថាលោកមិនបានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅព្រះបរមរាជវាំងនោះទេហើយក៏គ្មានផែនការដើម្បីរុះរើមន្ត្រីជំនាញរបស់ពួកយោធានៅតាមស្ថាប័នស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរលោកអះអាងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅតែបំពេញការងារធម្មតាលោកឧត្តមស្នងប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិគៀបសង្កត់ឲ្យលោករៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូបូតមូកាបេនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16វិច្ឆិកាដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទៅទាំងនោះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងមានអាសន្នទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិកបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកមូកាបេទាំងនេះកំពុងឃុំខ្លួននៅបន្ទាយរបស់កងទ័ពស្របពេលនេះដែរលោកមូកាបេនិងភរិយាក៏កំពុងត្រូវបានពួកយោធាឃុំខ្លួនដែរការចូលលុកលុយរបស់កងទ័ពទៅកាន់រដ្ឋនី Harrier កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារត្រូវបានមើលឃើញថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយបញ្ចប់អំណាចរបស់លោក Mugabe ដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេស Zimbabwe ជិត40ឆ្នាំមកនេះសកម្មភាពកងទ័ពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF បានបែកបាក់គ្នាដោយលោក Mugabe បណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនពីតំណែងហើយរៀបចំភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយូហ្គារៀបចំឡើងដោយកញ្ញារចនានីយអំពីសិស្សស្រីកាន់តែច្រើនចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មាន
បទយូហ្គា
ខុសកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនៗសិស្សស្រីភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញសារព័ត៌មាននោះទេបើទោះបីជាពួកគេចង់រៀនក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់ពួកគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរៀនដែរដោយពួកគាត់យល់ថាជំនាញនេះមិនសមនឹងកូនស្រីប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិស្សស្រីដែលចូលរៀននៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍មានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅថ្នាក់ខ្លះសិស្សស្រីច្រើនជាងសិស្សប្រុសទៀតផងតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មានច្រើនដូចនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនាដែលជាការផ្សាយឡើងវិញដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គ្រូបញ្យលមេរៀន មួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានសិស្សលើកដៃសួរគ្រូនៅអ្វីដែលពួកគេមិនទាន់យល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះមិនសូវឃើញមានសិស្សប្រុសច្រើនឡើយគឺភាគច្រើនសិស្សស្រីសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់បានប្រាប់ថាថ្នាក់ឆ្នាំទី3ជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសិស្សសរុប29នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមានចំនួនតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺខុសកាលពីមុនដែលថ្នាក់សិក្សាជំនាញនេះមានសិស្សតិចតួចបំផុតមានវ័យ18ឆ្នាំយុវតីហៀងសុគន្ធារីដែលជាសិស្សម្នាក់រៀនជំនាញនេះបានរៀបរាប់ថានាងចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងតែពីតូចបន្ទាប់ពីនាងតែងស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុឬមើលតាមទូរទស្សន៍ជាមួយប៉ារបស់នាង
ហើយតែនោះវាកើតឲ្យគំនិតថាលក្ខណៈអូការងារហ្នឹងខូលការងារហ្នឹងមើលទៅល្អហើយទៅពួកអីហេតុអីបានអញ្ចឹងពួកអីគាត់និយាយតែមួយប៉ុន្តែគេស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាអាចវាមើលទៅវាលក្ខណៈមានធម្មពលអញ្ចឹងវាមាន powerful អញ្ចឹងណាការងារហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នក announce អីគេលើកបែបហ្នឹងចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រកបជាមានធម៌ពុទ្ធឬគាត់ទេ
បន្ទាប់ពីបានចូលរៀនជំនាញនេះនាងកាន់តែពេញចិត្តនិងមិនចង់បោះបង់ចោលឡើយនាងប្រាប់ថារៀនផ្នែកសារព័ត៌មាននេះបានបណ្ដុះគំនិតនាងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនជាងមុនបាននិយាយពីអនាគតវិញធីរីចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងសរសេរព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលនាងផ្សាយទៅបម្រើដល់ប្រយោជន៍សាធារណជនទោះជាធីរីប៉ងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែនាងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រួសារនោះទេធីរីបានប្រាប់ថាប៉ានាងចូលចិត្តស្ដាប់និងមើលព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកកសែតឡើយគ្រូសាររបស់ធីរីចង់ឲ្យនាងរៀនមុខវិជ្ជាពេទ្យដែលពួកគេយល់ថាអាជីពជាគ្រូពេទ្យល្អជាងអាជីពជាអ្នកកសែត
ខាងគ្រូសារខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកកសែតទេគាត់ថាអ្នកកសែតអីមើលទៅវាពិបាកហើយវាប្រឈមទាំងគ្រោះថ្នាក់ទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអញ្ចឹងអាគ្រូថ្នាក់អីបែបហ្នឹងអាគ្រូថ្នាក់ចៃដន្យហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើលក្ខណៈដូចជាជាប់គុកអីបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយកាត់ឡើងទេគាត់នៅតែដដែលគាត់នៅតែប្រាប់ខ្ញុំថាហ្នឹងឯងរៀនខាងប្រព័ន្ធសុខស្ងាយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទៅធ្វើអ្នកកសែតែធ្វើអីផ្សេងគាត់ឲ្យថាអ្នកកណថាធ្វើអីផ្សេងខាងវិញ្ញាណកសែតចឹងណាតាមពិតខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់និយាយរួមខ្ញុំប្រាប់ពីហេតុផលរបស់ខ្ញុំនិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសហ្នឹងមានអសិរីភាពសារព័ត៌មានប្រជាជនអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែររដ្ឋាភិបាលធ្វើដែរសង្គមមានដែរសង្គមបានធ្វើអីចឹងណាខ្ញុំប្រាប់គាត់បែបហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងក៏ត្រូវគិតពីខ្លួនឯងចឹងណា
តាមការពិតគ្រួសាររបស់ធីរីមិនស្អប់អាជីពជាអ្នកកសែតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងប្រកបអាជីពនេះដោយសារតែនាងកើតមកជាកូនស្រី
អ៊ីរ៉ងវាអត់ស្មើគ្នារវាងតូនប្រុសកូនស្រីហេតុអីបានកូនប្រុសអាចដើរបានហើយកូនស្រីអាចដើរបានហេតុអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យកគាត់ដែរគាត់ពួកអីគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគាត់ថាគាត់ដឹងថាខ្ញុំអត់សូវលក្ខណៈសុខភាពអត់សូវល្អទេចឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែខ្លាចថាខ្លាចមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីចឹងណាពួកអីនៅពេលដែលយើងទៅយកព័ត៌មានយើងមិនត្រូវចុះនៅពេលដែលយើងចុះទៅកន្លែងផ្ទាល់ចឹងវាអាចមានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តែជួនកាលយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវអីក៏មានតែគាត់ភ័យចឹងណាអញ្ចឹងមិនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅទៅក្នុងអอฟហ្វិសមួយកន្លែងមួយកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ជាង
ដំបូងឡើយពេលដែលប៉ាម៉ាក់នាងផ្ដល់ដំបូងមាននិស្សិតស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរតែក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាងបានទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានរយៈពេលខ្លីនាងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាខ្លួននឹងធ្វើជាអ្នកកសែតក្រោយពេលរៀនចប់ទោះជាគ្រួសារមិនយល់ស្របក៏ដោយ
គាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែថាអត់ឲ្យធ្វើចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានធ្វើអ្នក
ខពីធីរីនិស្សិតវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីគ្រួសារចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់នាងក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនេះបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់នាងគ្មាននរណាម្នាក់មានអាជីពជាអ្នកកសែតក៏ដោយជាកូនស្រីតែម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់យុវតីម៉ៅសុធីនីមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនៅក្រសួងផែនការនិងម្ដាយជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញនាងនិយាយថាបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយនាងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនក៏ដោយតែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព
គាត់ណាគាត់និយាយថាឲ្យយើងចេះប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លួនឯងគឺព្រោះតែគាត់មើលឃើញថាការងារក្នុងសង្គមហ្នឹងជាកសែតពីច្រើនគេចេះចាប់ប៉ុស្តិ៍ជាងហើយតោះតាយើង take risk បន្តិចបានយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងទៅដល់ព័ត៌មានមួយដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃបើយើងអត់ហ៊ាន take risk ទេព័ត៌មានហ្នឹងគេត្រូវបានរឹតត្បិតហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់មាន គេហៅថាអត់មានវិជ្ជាជីវៈនិងមានក្រមសីលធម៌ប្រដា
យ៉ាងណាមិញទោះបីជានាងប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកកសែតតែនាងយល់ថាជំនាញនេះនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនគណៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមានកម្រិត
បើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលបញ្ហាផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវានៅមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទខ្ញុំអត់និយាយថាតើខ្ញុំប្រើអីគេមកចាច់តែថាព័ត៌មាននឹងមានការរដ្ឋបတ်ឯគឺគាត់ថាយើងមើលទៅថាមានព័ត៌មានខ្លះគេចង់ឲ្យចេញគាត់ថា public ចង់ដឹងតែគាត់អត់បានដឹងឯងគាត់មានព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេមក cover ទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ចង់ដឹងហ្នឹង
អ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកកសែតមួយរូបគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តជាច្រើនដូចជាការស៊ើបអង្កេតការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយគឺត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់អ្នកអានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីពជាអ្នកកសែតតែងតែមានភាពប្រែប្រួលឬក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរផ្លៃពីយុវតីទាំងពីរខាងលើសុជាតាយុវតីវ័យ23ឆ្នាំដែលមានរឿងស្គមសម្បល់សណ្ដែកបាយមកពីតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានាងចង់រៀនជំនាញជាអ្នកកសែតដោយសារតែនាងចង់ជំនះពាក្យអ្នកចិត្តខាងរួមនឹងឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺផ្នែកគំនិតសង្គមថាកូនស្រីមិនអាចធ្វើការងារបែបនេះបានទេ
និយាយទៅខ្ញុំចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីដែរគេអត់សូវលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រីស្រីរៀនពួកឯងខ្ញុំចង់បង្ហាញគេថាស្រីយើងអាចមានសមត្ថភាពរៀនចឹងបានដែរចឹង
លោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានតំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានប្រាប់ថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសិស្សស្រីបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺផ្ទុយកាលពីមុនដែលមិនសូវមានសិស្សស្រីរៀនផ្នែកនេះឡើយករណីនេះដោយសារតែផ្នត់គំនិតខ្មែរយល់ថាអាជីពសារព័ត៌មានជាអាជីពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវចេញទៅក្រៅឬទៅយកព័ត៌មានឆ្ងាយឆ្ងាយហេតុនេះទើបឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនគាំទ្រឲ្យកូនស្រីរៀននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សចូលរៀនផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានច្រើនដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្រីកាន់តែច្រើននោះព័ត៌មានដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីក៏កាន់តែមានច្រើនដែរ
ជាទូទៅយើងឃើញអត្ថបទជាច្រើននៅពេលដែលបរិសុទ្ធសរសេរអំពីសុខភាពទៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពពិសេសសុខភាពស្ត្រីសុខភាពបន្តពូជជាដើមជួនកាលបរិសុទ្ធគាត់អត់សូវយល់ពីបញ្ហាស្ត្រីហើយចេះការសម្ភាសរបស់គាត់នឹងគឺវានៅវាអត់ដល់កម្រិតដូច្នេះកាលណាយើងពាក្យសុភាសម្ភាសអត់ស៊ីជម្រៅការសរសេរព័ត៌មានរបស់យើងក៏វាអត់បានពុះស្ដារដែរអញ្ចឹងស្ត្រីបើសិនជាគាត់ជាស្ត្រីបើគាត់សរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសារប្រយោជន៍ដែលចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីកើនឡើង
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីសរសេរព័ត៌មានល្អជាងបុរស
គិតថានៅពេលដែលនារីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរគឺបើគាត់សរសេរគឺគាត់ល្អជាងអ្នកសារព័ត៌មានបុរសទូទៅពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានបុរសគឺភាគច្រើនគាត់ចេញពីធ្វើការទៅគាត់ចូលចិត្តសុខស្រួលជាងមិនឲ្យចូលចិត្តចេញទៅក្រៅគាត់ហូបស្រាហូបអីនៅខ្លះជួបបរិយចឹងវាធ្វើឲ្យអាគូក្បាលនឹងតែគឺក៏ច្រើនក៏វាមានការបាត់បង់ឲ្យចំណាយស្ត្រីវិញគាត់អត់យើងគិតថាគាត់អត់មានហូបស្រាយដូចបរោះសូវជក់បរិយដូចបរោះដូច្នេះគូក្បាលរបស់គាត់នៅមូលអញ្ចឹងគាត់សរសេរទៅមានជាទូទៅគេមើលឃើញថាទឹកដៃរបស់ស្ត្រីគឺច្រើនតែល្អជាងទឹកដៃបរោះ
លោកអ៊ុងប៊ុនអ៊ីនាយកដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថាសិស្សដែលកំពុងសិក្សាជំនាញនេះនៅឆ្នាំ2017មានចំនួន115នាក់ក្នុងនោះសិស្សស្រីមាន 65% នៃចំនួនសិស្សប្រុសលោករំពឹងថាសិស្សស្រីនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច